Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi našom Pánovi. Amen. Dobrý deň, vítam vás na dnešných bohoslužbách a verím, že tu spoločne prežijeme prítomnosť Ducha Svätého. Budeme sa zaoberať tou sériou kázni, ktorú máme, je to cestovná mapa Evanjelia, je to štvrtá časť, kde sa budeme zaoberať tým, ako sa kresťanstvo dostalo do Afriky, ako oslovilo eunucha kráľovských a správcu kráľovských podkladov Európskej, etiópskej kráľovnej. A ja som pred nedávnom tak pozeral a študoval som, že čo je zaujímavé v Etiópii a vyšli mi tam vždy také tri základné veci. Ano? A jedno je nádherná príroda, druhé sú staré egyptské pamiatky a na treťom mieste bolo veľa kresťanských kostolov a pamiatok. A dokonca, keby ste mali možnosť byť v Addis Abebe, v hlavnom meste na letišti, tak by ste boli prekvapení, koľko suvenírov, ktoré by ste radšej tak čakali v Grécku. Ano, koľko tam takýchto je práve z tohto kresťanského obdobia. A tak dneska sa dozvieme a budeme počúvať o tom, ako to celé začalo. A touto kázňou a týmto slovom nás bude sprevádzať Marek Markuš.
Thank you. Prorok Izaiáš, Starý zákon, 53. kapitola, verš 7 až 11. Bol trápený a on sa nechal ponižovať, neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie, neotvoril ústa ako ovca, ktorá onemie pred strihačom. Z úzkosti a súdu bol vzatý. Kto uvažuje o jeho pokolení? Veď bol vyťatý z krajiny živých, pre neprávo svojho ľudu bol ranený. Dali mu hrob s bezbožnými a s bohatými našiel smrť, hoci nepáchal násilie, a v jeho ústach nebola lesť. Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Ak položí svoj život za zotretie viny, uvidí potomstvo, predlží si život a skrze neho sa podarí Hospodinov zámer. Po útrapách svojho života uvidí svetlo, našiel uspokojenie, že ho pochopili.
Povstaneme k modlitbe spoločnej. Náš Pane, ktorý si v nebesiach, ďakujeme Ti za Tvoju veľkú milosť, že sa tu takto slobodne môžeme stretávať, že môžeme počúvať slovo o Tebe a aj teraz, jak sme čítali o tom, že Ty si zomrel za nás a že Ty si niesol utrpenie, aby my sme mohli mať odpustené naše hriechy. A táto správa sa šíri do celého sveta a je to Tvoja veľká práca, lebo vieme, že my, mnohokrát poznačení rôznymi chybami a rôznymi nedostatkami a vinami, by sme to bez Ducha Svätého a toho, že Ty pôsobíš v tomto svete, nikdy nemohli urobiť. Ďakujeme Ti za to, že my v našej krajine sa môžeme takto slobodne stretávať a prosíme Ťa za tých, ktorí takto nemôžu, myslíme aj na koptských kresťanov v Egypte, ktorí zažívajú prenasledovanie a za svoju vieru musia mnohokrát dávať v sásku aj svoj život. Tak ťa prosíme, aby si ich Ty posilňoval a dal im milosť, aby aj tieto ťažké obdobia, ktoré tam prežívajú, mohli zvládať a zvládať ich s vierou a s vedomím, že Ty si pri nich. Prosíme ťa za našich priateľov a blízkych, ktorí nemohli prísť aj sem medzi nás, lebo majú rôzne choroby alebo prežívajú ťažké obdobia, a tak ťa prosíme, aby si posilňoval aj ich. Buď s nami. Amen.
Z Nového zákona Skutky svätých apoštolov budeme čítať z 8. kapitoly od 26. verša až do konca. Filip a etiópsky eunuch. Pán anielov prehovoril k Filipovi: Vstaň a choď na juh, na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema do Gazy, je opustená. Filip teda vstal a šiel a hľa, uvidel Etiopčana, eunucha a veľmoža, správcu všetkých pokladov Kandaky, čo je titul etiópskej kráľovnej. Putoval do Jeruzalema, aby sa poklonil Bohu. Teraz sa vracal na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. Tu povedal duch Filipovi: Choď a pripoj sa k tomu vozu. Keď Filip pribehol, počul, že číta proroka Izaiáša, i spýtal sa ho: Rozumieš tomu, čo čítáš? A eunuch odpovedal: Ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlí? I poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si k nemu. Stať písma, ktorú čítal, bola: Viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok onemie pred tými, ktorí ho striha. Ani on neotvoril ústa, pre jeho pokoru bol súd nad ním ukončený. Kto bude hovoriť o jeho potomstve, veď jeho život na zemi je skončený? Eunuch povedal Filipovi: Prosím ťa, o kom to hovorí prorok? O sebe alebo o niekom inom? Vtedy Filip začal hovoriť a počnúc týmto miestom písma ohlasoval mu Ježiša. Ako pokračovali v ceste, prišli k akejsi vode. Tu povedal eunuch: Pozri, voda, čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť? rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip aj eunuch, vstúpili do vody a Filip eunucha pokrstil. Keď vystúpili z vody, Pánov duch uchvátil Filipa a eunuch ho viac nevidel, no natešený pokračoval v ceste. Filip sa ocitol v Azóte. Pochodil všetky mestá, hlásal evanjelium, kým neprišiel do Cézareji.
Dobré ráno vám všetkým prajem. Keď sme sa s Dášou a Dušanom e-mailovo dohadovali o tom, že čo sa dneska bude diať, tak Dáša napísala, že to budú také jednoduché bohoslužby, čím zrejme myslela, že nemáme spevokol alebo kvapôčky. Tak ja som sa rozhodol trošku skomplikovať tie bohoslužby a najprv poviem taký úvod a potom nám Slávka niečo zahrá a potom budeme pokračovať tým príbehom. Dôvod pre ten úvod je, že neviem, či ste si všimli, ale vo štvrtok bolo na nebo vstúpenie pána, sviatok na nebo vstúpenia pána. A budúci týždeň sú letnice, takže v tom našom rozprávaní trošku predbiehame ten cirkevný kalendár. Takže možno to je dobrá príležitosť sa pozrieť na to, že vlastne čo sa v tých skutkoch deje. Čo vlastne Lukáš rozpráva a prečo to rozpráva tak, ako to rozpráva. Lukáš, ako vieme, je jediný nežidovský autor novozmluvných textov. Ako jediný z evanjelistov rozpráva nielen príbeh Ježiša z Nazareta, ale rozpráva aj príbehy jeho nasledovníkov v tej ďalšej generácii. A evanjelium Lukášove a skutky nie sú dve oddelené knihy. Boli to dva diely jednej knihy. A teda ten úvod k evanjeliu treba čítať ako úvod k celému dielu. A tam sa dozvedáme, že teda adresátom je vznešený Grék Teofil a dôvodom je, že Lukáš chce povzbudiť tohto Gréka Teofila, že život, do ktorého bol pozvaný, nie je nejaká obskúrna verzia židovskej viery, ale je to spoľahlivá, dnes by sme možno povedali, relevantná cesta pre vzdelaného a inteligentného Gréka. Čiže to, že Lukáš píše do gréckého prostredia, má významný vplyv na to, čo si Lukáš všíma, čo hovorí a ako to hovorí. Už v evanjeliu to tak je, napríklad. Len Lukáš rozpráva príbeh Simeona v chráme, ako žehná maličkému Ježišovi. A ďakuje pritom Bohu, že pripravil spásu pred tvárou všetkých národov. A hovorí o zjavení svetla pre všetky nežidovské národy. V druhej kapitole Lukáša. Veľmi čudné. Starý Žid v Jeruzalemskom chráme hovorí, že Jahve pripravil spasenie pred tvárou všetkých národov. Alebo len Lukáš rozpráva príbeh o milosrdnom Samaritánovi, ktorý je všeobecne známy a veľmi populárny príbeh, ale len Grék Lukáš sa odvažuje citovať Ježiša v príbehu, kde vykresľuje opovrhovaných a vyčlenených Samaritánov v dobrom svetle. Aj iní evanjelisti rozprávajú Ježišove podobenstvo o vchádzaní úzkou bránou, ale len Lukáš dokončuje ten príbeh pointou, že tá brána sa raz zavrie a tí blízki, čo si mysleli, že sú vo vnútri, zrazu zistia, že sú vonku. Ale mnohí ďalekí budú prichádzať od východu i západu, od severu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. Lukáš 13. A Lukáš pokračuje v evanjeliu rozprávaním mnohých ďalších podobenstiev, ktoré rôznymi spôsobmi prichádzajúce kráľovstvo odpustenia a spásy, ktorá sa prekvapivo otvára aj pre tých iných, pre tých druhých. Klasickým príbehom je príbeh o staršom vyvolenom bratovi a o mladšom vylúčenom a ďalekom bratovi a o nenapraviteľne marnotratne milujúcom otcovi ich oboch. Opäť ho rozpráva len Lukáš. Takže čitateľ na konci Evanjelia a začiatku skutkov už je dobre pripravený na Ježišove veľké vyslanie pred na nebo vstúpením. A hovorí im, dostanete Svätého Ducha a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Júdsku, v Samárii, až po kraj zeme. Skutky 1.8. A Peter na letnice je tiež dobre pripravený a prekvapeným účastníkom oslav sviatkom v Jeruzaleme hovorí, že tento nový život v odpustení hriechov a s novou prítomnosťou Božieho Ducha bol pripravený blízkym, teda vám a vašim deťom, ale aj všetkým ďalekým, ktorých Pán Boh ešte len pozve, hovorí doslovne Lukáš v skutkoch 2.39. A takže Lukáš potom v celej knihe skutkov pokračuje v rozprávaní o všetkých tých ďalekých, ktorí boli pozvaní. V Jeruzaleme, potom v Judsku, neskôr v Samárii, až po kraj vtedajšej zeme. A Lukáš v skutkoch už nerozpráva podobenstvo o staršom a mladšom bratovi, ale rozpráva konkrétne príbehy tých mnohých ďalekých mladších bratov, ako sú znovu a znovu pozvaní a privítaní v otcovom dome. A taký je aj ten dnešný príbeh, v ktorom máme dvoch hrdinov. Filipa a etiopského eunúcha. Takže po Slavkinom vstupe sa pozrieme, že odkiaľ sa nám tí dvaja tu vzali. Ďakujem. Takže Filip. Na letnice prijalo pozvanie k viere veľa helenistov. To boli pogrécky hovoriaci ľudia rôznych národností, ktorí v iných častiach Rímskej ríše pestovali židovské náboženstvo. To spôsobilo isté napätia a tak je do služby pozvaných 7 šikovných mladých ľudí, zrejme gréckeho pôvodu, lebo všetci majú grécke mená. Aby mohli slúžiť a pomáhať núdznym, najmä medzi grécky hovoriacimi vdovami. Vedúci tejto skupiny sociálnych pracovníkov, Štefan, sa ale ukáže tiež ako veľký rečník a toho dokonca stojí život. Hneď po Štefanovi je medzi 7 diakonmi uvádzaný na druhom mieste náš Filip. Predpokladáme, že on prevzal vedenie tejto skupiny po Štefanovej smrti. Ale dlho sa v tejto novej funkcii nehorial, pretože po Štefanovej poprave sa rozbehlo prvé veľké prenasledovanie nových veriacich a títo sa rozprchli po krajoch Júdska a Samárie. Filip musel tiež utiecť a Lukáš rozpráva, že skončil v Samárii a hovorí, že tam hneď ohlasoval Krista. Filipové pozývanie v Samárii malo prekvapivý úspech. V meste zavládla veľká radosť, pretože Filip nielen hlásal evanjelium, ale v jeho prítomnosti sa diali zázračné veci. Lukáš popisuje, že z posadnutých vychádzali zlí duchovia, chorí a chromí sa dočkávali uzdravenia. Filip v Samárii pôsobí veľmi verejne. Lukášove rozprávanie nás podnecuje predstavu v nejakých veľkých stretnutí, mnoho ľudí je ovplyvnených. Ovocie jeho pôsobenia je tak mohutné, že mu musia bežať na pomoc dokonca Peter a Ján z Jeruzalema. Lukáš Filipovým príbehom v Samárii názorne ilustruje naplňanie Ježišových slov, ako sa evanjelium otvára najprv v Jeruzaleme, potom v Judsku a teraz už aj v zavrhnutej a odmietanej Samárii. Takže čo je ďalší krok evanjelia po Samárii? Na kraj zeme, podľa Ježišových slov. A tak nejaký Boží posol, anjel, posiela Filipa preč a pozýva ho na cestu. Vstaň, choď na juh, na cestu do Gazy, tá cesta je pustá. Od úspechu medzi masami Samaritánov, od viditeľných prejavov Božej moci, Pán Boh posiela Filipa do pustatiny, kde v tom čase nič a nikto nebol, len jeden človek tade zrovna putuje, respektíve jeho karavána. A na tohto človeka Filip narazil. A to bol etiópsky eunuch. Kto bol tento cestovateľ, putujúci na juh? Lukáš hovorí, že to bol etiópčan, eunuch, veľmož, správca všetkých pokladov Kandaky, etiópskej kráľovnej. Etiópske kráľovstvo, alebo Kúš, nebolo celkom na území dnešnej Etiópie, ale v údolí horného toku Nílu, niekde v oblasti dnešného Sudánu. Rím udržoval s Kúšom mierové obchodné dohody, nesnažil sa ho zrejme úplne do ríše zaradiť, pretože ho považoval za dobrú nárazníkovú zónu. A táto krajina bola skutočne na konci sveta. Keď chcel biblický písateľ povedať, že na konci sveta, alebo na kraji sveta, tak povedal až po Kúš. Napríklad Ester 1.1. Ahasver kráľoval od Indie až po Kúš. To je spanoval celému známemu svetu. Etiópsky eunuch mal pravdepodobne naozaj čiernu pleť, pretože Lukáš ho tak nazval. Grécke slovo Etiópia doslova znamenalo spálená tvár. Je zaujímavé ale, že Lukáš ho nespomína ako prvého pohanského konvertitu. Za to ho označuje až Kornélia o pár kapitol neskôr. Zrejme preto, lebo bol prozelita. To znamená nežidovský konvertita v judaizmu. Ale ako sa tento Afričan dostal k židovskej viere? V tom čase už bolo v celej Rímskej ríši niekoľko centier židovskej vzdelanosti. Samotný grécky preklad hebrejských písiem, Septuaginta, vznikol už v 3. storočí pred Kristom práve v Afrike, v Alexandrijskej knižnici v Egypte. A takmer z istotou môžeme tvrdiť, že práve tento preklad Izajáša náš putník číta. Ten Lukášov citát Izajáša to tiež potvrdzuje. Nie je to dôsledný citát hebrejského originálu. Takže tu máme pred sebou ministra financií Kúšského kráľovstva, vysoko vzdelaného a kultúrneho človeka, ktorý meral dlhú a namáhavú cestu do Jeruzalema, aby sa poklonil Bohu. Teraz sa vracia, ale nie je spokojný, je zmetený. Svoje náboženské povinnosti v Jeruzaleme má za sebou, mohol by sa už len viesť na svojom kráľovskom voze, nechať sa obsluhovať nápojmi a ovievať. On však nahlas číta 53. kapitolu Izajaša. Čo ho trápi, čo hľadá? Etiópsky dvorán sa šiel pokloniť do Jeruzalema Bohu, ale k Bohu ho nepustili. Bol to totiž eunuch, klieštenec. Zrejme už ako maličké dieťa bol zbavený pohlavných orgánov a bol predurčený pre poslanie na kráľovskom dvore. Preto mohol byť jedným z najbližších služobníkov kráľovnej. A Mojžišov zákon bol v tomto jasný. Na zhromaždenie s Hospodinom nevojde nikto, kto má rozmliaždený semeník alebo odrezaný pohlavný úd. Na Hospodinovo zhromaždenie nevojde ani cudzinec. Explicitne hovorí Deuteronomium 23:2-3. Etiopčan šiel do Jeruzalema, ale do chrámu ho nepustili. Tak číta sväté písma, ale im nerozumie. Boh ostáva skrytý v nepreniknutelnej mrákave Izajašových podivných obrazov a za hrubými múrmi pruderných náboženských pravidel. Čo má robiť človek, ktorý úprimne hľadá Boha, ale ho nevie nájsť? Eunuch je síce predurčený, vyvolený pre vysokú štátnu funkciu na kráľovskom dvore, ale všetky ostatné možnosti sú pre neho zavreté. Jeho životná situácia je väzením. Nikdy nebude mať rodinu a nemôže sa dostať bližšie k Bohu. Eunuch je dôkazom, že známa Maslowová pyramída potrieb platila pred 2000 rokmi v Afrike na konci dobe železnej, rovnako ako platí dnes. Etiopčanove základné potreby sú bohato naplnené, žije si luxusným životom. Ale jeho najvnútornejšie potreby po intimných vzťahoch lásky a po spojení s Bohom, s vyšším zmyslom, ktorý nás presahuje, povedal by Maslow, prahnú po naplnení, ale ostanú do konca jeho života nenaplnené. To, že eunuch číta zrovna 53. kapitolu Izajaša, nemusí byť náhoda. Možno po svojom sklamaní hľadal riešenie svojho problému. A možno ho nejaký rabín v Jeruzaleme sa snažil potešiť, že príde, hádam, čas, keď ho do chrámu pustia. Pretože prorok Izajáš o tom hovorí v 56. kapitole. Takto hovorí Hospodin. Zachovajte právo a vysluhujte spravodlivosť, lebo blízko je moja spása, už príde a moja spravodlivosť sa ukáže. Nech nehovorí cudzinec, ktorý sa pripojil k Hospodinovi, Hospodin ma iste vylúči zo svojho ľudu. A eunuch nech nehovorí, hľa, ja som suchý strom. Preto takto hovorí Hospodin eunuchom. Vo svojom dome a medzi svojimi múrmi im dám pomník s menom. Čo je lepšie ako synovia a céry? Večné meno, ktoré nebude odstránené. A cudzincov, ktorí sa pripoja k Hospodinovi, zavediem na svoj svätý vrch a rozveselím ich vo svojom dome modlitby. Lebo môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy. Výrok pána Hospodina, ktorý zhromažďuje roztratených Izraela, jeho zhromaždeným zhromaždím ešte ďalších. Izajáš 56:1-8. Hľa, aká úžasná nádej pre etiopského eunucha. On je aj eunuch, aj cudzinec. Dvojnásobné Mojžišove prekliatie sa v Izajašovom proroctve obracia na dvojnásobné požehnanie. Kedy sa to ale stane? Čo sa musí udiať, aby mohlo nastať právo a spravodlivosť naozaj pre všetkých? A tak eunuch číta Izajaša odzadu a hľadá príčinu, ktorá by mohla predchádzať takémuto nádejnému následku. A nachádza, že zasľúbenie pred cudzincov a eunuchov je len konkretizáciou oveľa väčších zasľúbení v 55. a 54. kapitole. A tie vyplývajú z príbehu o tajomnom trpiacom služobníkovi v 53. kapitole. Text, ktorý predchádza tomu citátu, ktorý Lukáš cituje v Skutkoch, je, hádam, najcitovanejší text Izajaša vôbec. Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár opovrhnutý a my sme si ho nevážili. Naozaj on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On bol však prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom. A pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Tak toto znie ako príčina následku, po ktorom eunuch tak túži. Toto by mohol byť ten zlomový moment v Izajašovom poetickom vyjadrovaní, po ktorom by sa mohli otvoriť nové možnosti prístupu do Božej prítomnosti. Ale kto to je ten tajomný trpiaci služobník? Hovorí tu Izajáš o sebe v tretej osobe? Alebo hovorí o niekom inom? A už sa to stalo? Alebo sa to ešte stane? Kedy sa to stane? Izajáš hovoril, že spása je blízko, že už príde. Ale odvtedy uplynulo viac ako 600 rokov a jeho do chrámu stále nepustili. Čo môže teda robiť človek, ktorý úprimne hľadá Boha, ale ho nevie nájsť? Nemôže urobiť vôbec nič. Ale Boh áno. Boh sám musí vystúpiť z mrákavy a výjsť spoza múrov náboženstva a prísť eunuchovi naproti. V tomto dôležitom momente Svätý Duch spája Filipovú a eunuchovú cestu, chvíľu putujú spolu a rozprávajú sa. A ty rozumieš tomu, čo čítaš? Nerozumiem, veď ako by som mohol, je to úplne nejasné. Niekto mi to musí vysvetliť. Filip, prosím ťa, o kom to hovorí prorok? A Filip v takejto situácii nemusí veľa. Len byť nablízku spolupútníkovi, keď ho tento pozve do svojho života. Keď zaznie otázka, ktorá môže znieť akademicky, ale za ktorou pozorný poslucháč počuje celý bolestivý príbeh človeka, ktorému vzali možnosť akejkoľvek voľby v živote. A Filip začal hovoriť a počnúť s týmto miestom v písme ohlasoval mu Ježiša. 8.35. Filipové rozprávanie o Ježišovi z Nazareta boli pre eunúcha nieže dobrou, ale tou najlepšou správou, akú mohol počuť. Izajašov trpiaci služobník celkom nedávno položil svoj život a skrze neho sa podaril Hospodinov zámer, slovami Izajaša. A po všetkých útrapách uvidel svetlo vzkriesenia. Eunuch samozrejme hneď prijíma pozvanie vstúpiť do Božej prítomnosti. Ani sa nemusí vracať do Jeruzalemského chrámu, stačí vstúpiť do vody. Eunuch povedal, pozri voda, čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť? Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip a eunuch, vstúpili do vody a Filip eunucha pokrstil. Svätý Duch po pokrstení eunucha pozval Filipa inam, do Azótu, a odtiaľ pokračoval po mestách na nábreží, až prišiel do Cézarei. Eunuch pokračoval ďalej vo svojej ceste, natešený. Veď ako inak. Sám Jahve mu vo svojom novom dome, ktorý Kristus pred očami všetkých začína práve stavať, ako svoju cirkev, ako nové spoločenstvo Božieho ľudu, práve postavil pomník s jeho vlastným večným menom, ktoré nebude odstránené, presne ako prorokoval Izajaš. To je dôvod na radosť. Milý epilóg tohoto príbehu sa odohral zhruba o 20 rokov neskôr, keď Filipa stále nachádzame v Cézareji, kde je kazateľom evanjelia a má 4 céry a hneď všetky prorokyne. O tom, či mať doma okrem manželky 4 ďalšie prorokyne, bolo pre, že či to bolo pre Filipa požehnaním, alebo naopak Lukáš mlčí. Ale o čom nemlčí Lukáš, je, že apoštol Pavol a Lukáš sa zastavujú vo Filipovej domácnosti pri svojej ceste do Jeruzalema. Skutky 21.8-14. Je vysoko pravdepodobné, že práve pri tejto návšteve Filip rozpráva Lukášovi svoj zážitok s etiópskym eunuchom. Predstavujem si, že pre Lukáša toto bolo naozaj vzrušujúce, pretože Filipov príbeh dokonale zapadá do Lukášovej mozaiky. Do naratívu, v ktorom evanjelium opúšťa náboženské centrum Jeruzalema a ide cez Judsko, potom do Samárie a potom až na okraj zeme, na perifériu, napríklad Etiópie. Toto bola predovšetkým cesta pôvodnej skupiny 12 apoštolov, ako aj 7 diakonov. Z centra na kraj zeme. Od vyvolených k vylúčeným. Od blízkych ku ďalekým. Ale paralelne s týmto príbehom Lukáš rozpráva príbeh evanjelia, ktorý ide z jeruzalemskej kultúrnej a politickej periférie vtedajšieho sveta do kultúrneho a politického centra diania, do Ríma. A to je predovšetkým príbeh apoštola Pavla. Lukáš s Pavlom sú síce pri návšteve u Filipa v Cezareji na ceste do Jeruzalema, ale Pavol vie, čo robí. On má namierené už v tomto čase do Ríma, kde bude konfrontovať arogantného cisára, že nie on, ale Kristus je kráľom. Ale to už je iný príbeh. Filipova doba stále trvá. Kristus a jeho evanjelium sa stále chce dostať na ďalšie a ďalšie okraje zeme. Kristus stále pozýva všetkých, ktorí sú tam na okraji vylúčení, nepozvaní, bez možnosti voľby. K tomu ale Svätý Duch potrebuje tých, ktorí sú vo vnútri, aby prijali pozvanie výsť von a ísť na okraj. A sprevádzať tam na kúsku cesty hľadajúcich pútnikov, počúvať ich otázky a byť pripravený ukázaním Ježiša. Prajem vám, aby vás nasledujúci týždeň Duch Svätý uchvacoval na okraje našej zeme.
Budeme teraz spievať spoločnú pieseň, pri ktorej bude vykonaná zbierka a výnosy z tejto zbierky sú použité na prácu a na veci, ktoré sa dejú v tomto našom spoločenstve. povstaneme k spoločnej modlitbe a záverečnému požehnaniu.
Father, we thank you so much that you sent your son for us and that you chose all of us, whether we are Jew or Gentile, wherever we are from. And I thank you, as a foreigner here, I thank you for this reminder that you choose to love all of us from whatever country or place we come from, and whatever would have kept us from you before, it no longer does. And I thank you for that. I pray that this week we would remember that part of following you means sharing the good news with each other in how we live and what we speak. I pray you would give us the grace and strength and courage to do so. Thank you for your love for us. In Jesus' name, amen.
Nech dá nám, cudzincom, Boh milosť a silu byť jeho svedkami o tom, čo sme počuli a prežili, o spasení cez jeho syna, pána Ježiša Krista. Nech tak ako Filip sme pripravení rozprávať o tom, čo pre nás všetko Boh urobil. Pokoj a milosť pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen. Pravidelné bohoslužby a akcie, ktoré sú v našom zbore, sú tunak teraz vysvietené za mňou na tomto slajde. Okrem toho, domáca biblická skupina pre mladých ľudí má stretnutie, ktoré sú každý útorok o 19. hodine a kontakt na Michala Laca, ktorý to organizuje, u ktorá sa môžete do týchto skupín prihlásiť, je tiež tam na stene za mnou. Vítame medzi nami brata Dalibora Krupu s manželkou Marcelou, ktorí prišli na návštevu zo svojho nového domova z USA, tak ich vítame medzi nami a sme radi, že sú zase tunak. Včera sa v Žiline konala konferencia našej cirkvi. Informácie z konferencií nám delegácii sprostredkujú, ale teraz poprosím Dášu, aby povedala tiež k tomu pár slov.
Včera sme boli na konferencii, tentokrát bola jednodňová, takže možno aj tých informácií je trošku menej. Za náš zbor sme tam boli 8, 4 zástupcovia zo staršovstva a 4 zástupcovia zo zboru. Konferencia začala ráno spoločnou bohoslužbou s večerou pánovou. V ďalšom programe bola na programe teda bežná agenda, ako je správa predsedu cirkvi, správa tajomníka cirkvi, správa za rôzne odbory a aktivity, ktoré sa v cirkvi dejú a podporované projekty, no a samozrejme aj hospodárenie. Z toho, čím sme sa na konferencii zaoberali, by som vám rada povedala tri veci. Od roku 2015 si naša cirkev zadefinovala dve priority. Rozširovanie cirkvi do nových oblastí a obnova zborov. Rozširovanie cirkvi do nových oblastí, čiže zakladanie zborov. V tejto súvislosti, teda v tomto kontexte vznikol aj odbor našej cirkvi, ktorý sa volá Plant. Predčasom Milan Mitana o práci tohto odboru hovoril aj na modlitebnom stretnutí. Zacitujem zo správy predsedu. Obnova zborov a zakladanie zborov sa vzájomne potrebujú a doplňajú. Aj súčasné dianie okolo zakladania zborov je prejavom obnovy. Nanovo si uvedomujeme a reagujeme na toto novozmluvné poverenie pre cirkev. Dobre založený a fungujúci zbor je zborom stále sa obnovujúcim. A obnovený zbor je misionárskym, materským zborom, ktorý cieľavedome vysiela služobníkov na nové miesta. Pred rokom na konferencii sme si teda konferencia zadefinovala takú víziu, ktorú vám tiež prečítam. Aby nás Pán Boh použil tak, že za 10 rokov bude existovať 10 nových zborov. Bude rozvinutých 10 evanjeliových komunít s potenciálom pre vznik zboru a bude pripravených 10 nových vedúcich schopných založiť nový zbor. Táto vízia má takú skratku, že 4x10, tam sú 4x spomenuté číslo, tam je 4x spomenuté číslo 10. Minulý rok sme hovorili teda na konferencii o tom, čo chceme robiť a postupne aj v priebehu roka sa dostávame k tomu, ako to robiť. A práve to je tá práca odboru Plant, ktorý sa stretáva, ktorý o tomto rozmýšľa. A vlastne taká výzva pre nás všetkých z konferencie je, že sa môžeme pripojiť ku týmto prioritám cirkvi. A to takto. Podporovať a propagovať túto víziu. Modlitebne podporovať konkrétne nové projekty. Modliť sa za miesta, kde je potrebné založiť nové zbory. Podporovať, možno si adoptovať konkrétny projekt. Vysielať pracovníkov do tímov zakladania v iných zboroch. A potom samozrejme aj finančná podpora. K tým modlitbám za túto prácu je vydal odbor Plant aj takú modlitebnú pomôcku, také modlitby na každý deň. Kto by ste mali záujem, môžete sa prihlásiť, je v elektronickej podobe, alebo vám ju môžeme dodať aj v tlačenej podobe. Tak toto je taká jedna oblasť, že, ktoré sú priority cirkvi a ktorými sa naša cirkev zaoberá v tomto období. No a v tejto súvislosti je tá druhá informácia, taká radosná správa, že včera na konferencii bolo schválené založenie zboru v Trnave, ktorý bol doteraz vlastne stanicou Levického zboru, tak od včera je misijným zborom a vlastne rozvíja svoju prácu. No a tretia informácia, ktorú by som vám z konferencie chcela povedať, bola taká, že nás tajomník informoval, že z iniciatívy brata Jana Nováka a jeho manželky Márie sa uskutočnilo stretnutie s niektorými členmi rady, aj s bývalými, na ktorom sa manželia Novákovci ospravedlnili za rôzne veci, ktoré sa udiali v minulosti. Po tomto stretnutí ešte napísali list, ktorý včera čítali, bol prečítaný na konferencii s prosbou o vzájomné odpustenie. Na konferencii sme sa za túto situáciu aj s vďakou modlili k Pánu Bohu a s vďakou sme túto informáciu prijali. Ak by ste chceli vedieť viac, tak Ivan Markuš bol účastný tohoto procesu. Tak to sú také základné informácie z konferencie a to dôležité, čo vlastne je možno pre nás aj takým podnetom na modlitby, premýšľanie. A keby ste chceli viacej, tak sa obráťte prosím na niektorého z delegátov, ktorí sme tam boli. Ďakujem.
Ďakujeme za informácie. Budúca nedeľa, 4.6., bude slávnostná. Je sviatok letníc a bude spojený so slávnosťou prijímania nových členov do zboru. Pri tejto príležitosti sa pripravuje spoločný obed, na ktorý ste všetci pozvaní a pár informácií k tomu dá Marcel Markuš.
Takže ja by som vás všetkých chcel pozvať budúcu nedeľu na spoločný obed, ktorý pripravujeme s tímom ľudí, ktorí robia obedy pre mladých, ale tentokrát naozaj by sme boli radi, keby to bola celozborová akcia, ako už to bývalo zvykom aj po minulé roky na letnice. Našim zámerom je, aby sme všetci, ktorí majú čas, ochotu a chuť, sa stretli na spoločnom obede, strávili čas v takom spoločnom spoznávaní sa. Ide o také prepojenie všetkých generácií, od detí až po najstarších ľudí. A zároveň, aby sme strávili aj čas v takom krátkom programe, možno v piesniach, modlitbách a vzájomnom zdieľaní sa. Prakticky ešte dve, tri veci k tomu. Obed bude variť Lukáš Uhlík, čo samotné je zárukou dobrého obedu, ale aj keď je kuchár veľmi dobrý, potrebovali by sme aspoň troška vedieť približne koľko ľudí sa chystá na tú budúco týždňovú aktivitu. Viem, že je to na poslednú chvíľu, ale na tých sklenených dverách pri vstupe do sály sú také papiere, kde by ste sa mohli napísať. Plus pôjde ešte mail, buď dneska večer alebo zajtra ráno, kde budú tiež inštrukcie, aby sme mali aspoň zhruba predstavu, pre koľkých ľudí varíme. My uvaríme aj troška viac, takže naozaj ste všetci pozvaní a chceli by sme, aby to mohol byť také poobedie, ktoré strávime takto spoločne. Takže ešte raz ste pozvaní budúcu nedelu na spoločný obed.
Ďakujem. A ďalej tým Kvapôčiek pozýva rodičov detí na stretnutie, ktoré bude na budúcu nedeľu 4.6. po zhromaždení. Prosíme rodičov, aby si na toto spravili čas. Potom v piatok 9.6. bude v týchto priestoroch opäť Noc kostolov. Noc kostolov sa koná už niekoľký raz vo viacerých európskych krajinách, Rakúsko, Nemecko, Česko, a tému Večera u nás sme nazvali podľa knihy Krvavé jahody, ktorá hovorí o živote pani Viery Sosnarovej, ktorá žila 19 rokov v sovietskom gulagu. Takto vyzerá pozvánka, ktorá je aj hore vo vestibule. Budeme sa zamýšľať na totalitou, ktorá prešla našimi ulicami. Budeme počuť rozprávanie pani Sosnarovej o jej živote a vypočujeme si viaceré reflexie na jej príbehy a tiež sa zamyslíme nad tým, čo nám to hovorí. Počas večera bude priestor aj na rozhovory pri občerstvení a bližšie informácie sú na tomto plagáte, ktorý som hovoril, aj tam hore. Ďalej prosím Dušan Kintler, účastníkov pobytu seniorov, keby po tomto zhromaždení na chvíľku prišli sem k orgánu a tam ide o krátku poradu. Po všetkých týchto oznamoch je... A ešte niečo ďalšie. Jak sme mali jednoduchšiu kázeň, tak máme zložitejšie oznamy.
Ja som chcela len pripojiť takú praktickú prosbu. Aj na nedeľu na letnice budeme vďační za koláče, ktorými môžete prispieť k spoločnému stolovaniu, ale budeme vás prosiť aj na Noc kostolov, keby mohol niekto prísť pomôcť práve zabezpečiť to občerstvenie, ktoré by sme chceli počas celého večera, ktorým by sme chceli vytvoriť taký priestor na rozhovory, aby sme sa mohli rozprávať s ľuďmi, ktorí prídu. Takže kto by mohol, prosím vás pekne, prísť pomôcť do kuchyne. A takisto, keby ste mohli tiež doniesť koláče v piatok po obede, tak budeme veľmi vďační. Prihláste sa, prosím, u mňa teraz. Takže letnice sú príležitosťou na rozvíjanie vzťahov v rámci zboru a Noc kostolov je príležitosťou, aby ste pozvali svojich priateľov, susedov, známych, aby sa mohli prísť, aby sa spoločne sme sa zamýšľali nad témou, ktorá je pre tento rok zvolená. Ďakujem.
Na záver chceme Pánu Bohu poďakovať za sestru a brata, ktorí sa aj v tomto týždni dožívajú svojich narodenín. Je to sestra Margita Ďurišková a pre ňu máme text zo Žalmu 46. A je to text: Boh je naše útočisko a sila, osvedčená pomoc v súženiach, preto sa nebudeme báť, hoci by sa aj zem prevrátila a vrchy by sa klátili do prostred mora. Hospodin zástupov je s nami, Jakobov Boh je náš rad. Tak to prajeme, aby aj ďalej bolo pravdou v živote našej sestry. A druhým oslávencom je môj otec, Blaho Čičel, a jeho chceme pozdraviť textom zo Žalmu 92. Potešil si ma, Hospodin, svojimi skutkami, plesám nad dielami tvojich rúk, aké veľké sú tvoje diela, Hospodin, aké nesmierne a hlboké sú tvoje myšlienky.